Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
Tere kuulma 5404. keskpäeva saadet on teisipäev 27. jaanuar, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust räägime ühest filmist, mis jõudis esilinastuseni pühapäeval Kuressaare teatrimajas. Mis värvi on paradiis? Selle filmi peategelase Elmar Suurpere poeg Tõnis Suurpere on lubanud stuudiosse tulla ja oma muljeid vahendada. Treener Aivar Lausiga räägime meie jääpurjetajate edust ja plaanidest ja saate teises pooles on telefonil Maire Sillavee, kes käis 19. harrastusteatrite riigifestivali etendusi vaatamas Valgas, mis muljed jäid ja noh, ega ju Salme vallateater tühjade kätega koju ei tule, saame teda õnnitleda ka. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Pime ja paat lõikab vahutava verd, silma piirib ka Eesti marran. Jälle koduma pinnal voolab vaenlaste verd, keda peksmas on eestlaste väed. Jälle koduma pinnal voolab vaenlaste verd, keda peksmas on eestlaste väed. Anna andeks kallis Eesti Jeesus lahku ma pean, kui koduran sind iial ei näe. Õitseb sire, tulen tagasi, sa seda kindlalt näed, annan sulle oma relvastatud käed. Võitseb sidel, tulen tagasi, sa seda kindlalt näed, annan sulle oma relvastatud käed. Vägen taara, sa juhi Soome seppa juurde meid, sinna kust saab relvi ja nõu. Meie esiisad aastas sadu käinud seda teed, ei need kohuta, ei tormidega veed. Meie esiisad aastas sadu käinud seda teed, ei need kohuta, ei tormidega veed. Ma pinnal kasvab võõra riigi taim, ei kordu kahjuks siial jüri öö. Ei punalipud sinimusta valget katta saab, ole liia ei korda suuja töö. Ei punalipud sinimusta valget katta saab, ole liia ei korda suuja töö. Öö pime ja paat lõikab pahutavad verd, silma piirikab Soome marrand. Jälle koduma pinnal hoolab venelaste verd, keda peksmas on eestlaste väed. Jälle koduma pinnal hoolab venelaste verd, keda peksmas on eestlaste väed. Valra!
Ja kuuled, mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudio külaline Tõnis Suurpere, tere!
Tere, Tõnis!
Ja iga filmi puhul võib õnnitleda ka, iga inimese isast ei tehta nii hääd filmi.
See oli üllatus, jah.
No kui Mare selle jutuga tuli esimest korda, mis te seal kodus arvasite sellest, et no, selle peal, ma ei usu, et te olete ise kunagi mõelnud sellest, et isa väga keerulisest, värvikast ja kohati dramaatilisest elust võiks dokumentaalfilmi teha.
Ei, see oli jah nii üllatus, et ei oskagi praegu öelda. See võtas sellest, et sõnatuks.
Aga te ütlete nagu kohe nõus või mõtlesite mõtlemisaega ka?
Ei. Ma olin ikka kohe nõus sellega.
No Mare oskab olla veenev ja tulemus oli ju tõesti väga hea.
Oli. Ma ütleks selle filmi kohta mitte kiidusõnadega, aga et see on üks asi.
Ega ju sellest teemast ja nendest inimestest ju väga palju räägitud ei ole, kes, noh, kes ei tea, millest lugu käib, et Elmar värvati siis Saksa sinna lennuväe abiteenistusse ja kui sõda otsa sai, siis tal õnnestus pääseda Rootsi, olla seal mingi aeg nendes erinevates laagrites ja siis kui Nõukogude Liit nõudma hakkas, siis Rootsi andis sealt portsu baltlasi välja, kaasa arvatud siis 7 Eesti poissi ja noh, ja temal õnnestus sealt siis ikkagi kõigele vaatamata eluga pääseda, et noh, selline story, et tegelikult nendest meestest poistest ei ole ju väga räägitudki.
Ei ole. Minu teada küll, jah, mitte.
Palju isa ise rääkis sellest kõigest?
Vahete vahel üldiselt väga harva. Väga harva mõned episoodid. Üks episood näiteks oli selline, mis tema hinge nagu näris. Minu arusaamist järgi, et kui nad seal Gotlandil Turbaravas tööl käisid, omikul siis rivis läksid ja noor energiline naarmees nägi puuotsas oravat. Tats ma võtsin maast kivi ja panin selle orava poole lendu ja täpselt 10 orav kukkus sõrnud maad. Miks ma seda pidin tegema? Selline lugu oli.
No oli ka lõbusamaid ja ägedamaid lugusid, just enne rääkisime siin, kui ta sai 16. See oli juba 44-aseks aasta. Või 45.
45 oli, jah. See oli seal juba päris lõpp ju. Et ta sai seal 16 aastat vanaks.
Siin nad olid seal Kuramaal veel.
Jah. Siis nad olid
Kurakotis.
Ta jästi seal kotis ja alles. Et ma arvan, et siis ei olnud veel isegi seda lõppu välja kuulutatud. Ma millega pärast arvan. Aga ta rääkis sellise loo, et kui ta seal sünnipäeva jälle omik oli, et tulid 2 saksa sõdurit tema poole jäid seisma ja ta vaatas, et mis siis nüüd lahti on. Aga nende nimed olid siis Oberleitnant Mamber ja leitnant Fleischmann ja tõid talle sünnipäevaks paki sigaretti ja paki biskviiti. Et see oli täielik üllatus Elmerile, et teda peeti niimoodi meeles.
See näitab seda ornungit, mis ja, saksa armees ikkagi. Vaatamata sellele, et sõda oli juba põhimõtteliselt ja, kaotatud.
Et sellist noort poissi siis seal peeti niimoodi ikkagi lugudast, et ei olnud nii sama lihtne, et ta seal nimekirjas oli ja niimoodi peeti tast lugu, et see oli väga üllatus talle.
No, ta oli ka oli oma jagu õnne ka, et kõigest sellest ikkagi eluga välja tulla ja kas või see peale seda, kui nad seal Rootsis olid ju korraldanud 4 streigi selleks, et neid ei antaks välja Nõude Liidule, nad ikkagi anti välja ja saadeti siis selle laevaga, mille nimi oli
Belo Ostrova.
Saadeti siis uuesti niimoodi Nõude Liidu poole teele. Mm-hmm. Mis ta Rootsi ei jäänud? Oleks olnud või võimalik ära hüpata seal enne, kui asi hulluks kriitiliseks läks?
Oleks, jah. Õnne see on ta juba selles suhtes, et jälle sõjas võib surma saada üks kõik, mis sekund on ju. Ja poleks nad näiteks sinna pargase peale hüppanud. Mhm. Mis siis oleks juhtunud?
Mis on Rootsi viis?
Mõni vene sõdur võibolla oleks olja pea, aga ta lihtsalt maha lasknud on ja ei tea ju seda. Uh-huh. Aga ja seal Rootsis siis laagris olles ta ütles, et ei valvatud neid nii pingeliselt, et tema viis toidu jäätmed metsa alla karuga, et väravast välja. Et ei olnud see nii pingiline valvamine ja tõttes seda 2 sõpra siis nagu läksidki minema. Uh-huh. Üks oli Kurtpõld Tetkar Kuressaarest minu arust ja teine oli siis Purje. Eerikust oli ta nimi. Uh-huh. Eerik elab siimaani Kanadas.
Aga ta ei saanud minna, tal oli põhjus.
Jah, ükskord sellest rääkiski, et ma küsisin siis, et võimalus oli, et miks sa ei läinud? Tõttes ma ei saanud. Miks? Et mind ootas pilt ilus ja noor pruut Saaremal. Mm. Ja eile ma mõtlesin selle üle veel, et kes siis selle laeva peal kõige õnnelikum mees oli siis äkki Elmar, et ta sai koju.
ja no ja selle pruudi leidmisega, sellega oli ju ka ikkagi, noh, seal pidi kõik nagu saatus mängus olema.
Jah.
Et pruut tuli...
Pruut tuli tal nimega Ella Tehu, ta elas kaunis peal ja siis vanemad olid tal sõilise koha leidnud vattale, suure Rootsi külla. No siis ta oli veel, teine küla oli ka, see oli väike Rootsi, Naarisma tallu. Ja tuli, millega sa tuled, siis Sõrvest hakkas jala tulema. Jalgse Kuressaarde ja siis suure Rootsi külla ja mingil ajal siis noored seal koos käisid kusagil seal Elmariga kokku ja eluks ajaks. Et niimoodi ma ei ole kuulnud, et keegi oma naist oleks saanud.
Ja, oli määratud järelikult.
Ja üks asi, mida ma võin Elmari kohta öelda, ta laulis oma naisele algusest lõpuni.
Selle filmi tegemisel ilmselt oli ikka väga palju abi ka sellest, et oli alles Elmari see märkmik või see päevik, kuhu ta oli kirjutanud kõik need, noh, kuupäevaliselt, kust kuhu nad sõidutati, kuhu nad välja jõudsid, kus nad sõdisid, kus nad olid, et see oli ikka päeva kaupa täpselt paika pandud kogu see elu. Ja noh, see andis sellele asjale kuidagi sellise esiteks emotsionaalse, teiseks ka sellise väga usutava tausta. Et seal filmis ei olnud nagu midagi välja mõeldud,
ei
et
olnud.
Kõik oli nii, nagu päriselt oli.
See oli jah, Mare rääkis ka sellest märkmikust, et see andis väga palju juurde, kohe väga palju. Aga nime, et see alles jäi, sest kõik asjad ju lähti tagasi jõutis võeti ära. Aga kuidas ta seda varjus? Ma ei tea seda.
Ja seal Läti laagris oli ta siis ka veel lõpuks ja sealt ta tuli koju nii, et isa läks talle järgi ja tõi ta koju. Et noh, see ei mulle natukene selliseks arusaamatuks, et kuidas see võimalik oli?
Ei tea. Aga see...
Sest seal ju neid valvati erinevalt Rootsist. Seal oli ikka see okastraataed oli ju nagu filmis öeldakse mitu korda kõrgem ja tihedam.
Ma ei tea, vana ei saa ole meeldis, et sellised asjad inimestega niimoodi läbi saada. Tal tuli see jube hästi välja. Et see oli puhtalt, jah. Vaata, ta saatis on ju kirjakoju, sai sealt saata ja siis vana see otsustaski, et aitab, ma olen tuun poisi ära. Ja tal see õnnestus. Ma ei tea, keda ta ära ostis seal või mis ta seal tegi. Annud puuduvad mul.
Aga koju ta sai.
Ja ma ei tea, kas siis piirivalvur seda ema passi ka vaatas, et ema passiga tuli läbi piirivalv.
Ja seal filmis öeldakse ka, et siis vanaisa oli võtnud kodust kaasa kõik templiga paperid, mis tal olemas olid, sest noh, piirivalvur eesti keeles nagu nii aru ei saa, aga noh, kui on ikka tempel all, no siis järelikult, noh, kehtib.
Täpselt nii. Et koju ta poisi tõi ja siis läks elu lahti.
Ja pärast sellest nagu mingisugused probleeme ei tekitatud, KGB ei tundnud huvi illem, et kus ja mis ja kes ja lasti rahus elada ja lasti tööd teha.
Tundus jah, ei mina küll ei märkanud. Ainuke asi, kui ta käis, on ju merel, Atlandil. No, paar korda käis... Üks major nimega Lind oli ta perekonna nimi, käis tal paar korda külas ja eks siis seal uuriti ja
räägiti.
Võib-olla tahate värvata isegi, on ju.
No eks neid seitset noormest päästis see, et nad olid ikkagi, noh, see lennuväe abiteenistus, seda ei loetud nagu päris nagu kuidas siis öeldi, sellel oli nagu teine klausel või? Ja nad olid ikkagi peaaegu nagu alaealised ja kõik, kui nad sinna läksid.
No olidki, jah.
Ja. Et võib-olla see natukene mõjutas ka siis või, noh, ma ei tea, eks?
Võib-olla tõesti, jah.
Bürokraatia on igal ajal olnud.
Võib-olla tõesti, et see, jah, et nad nii noored olid, et võib-olla, jah, et see see päästis küll ära küll.
No kui see film nüüd töösse läks, siis noh, palju siis nagu Mare ja režissöör ja teised tegijad, palju nad siis nagu käisid teie käest nagu ka küsimas või konsulteerimas, et kas me nüüd, kuidas me nüüd seda asja räägime või kuidas me seda kajastame või kas noh, nagu käidi nagu mingitel asjadel nagu nõusolekud ka küsima või teil oli see usaldus enda vastu kohe olemas, et tehke ei sekku vahel. Te midagi ära ei keelanud, et oi, ärge sellest rääkige, ärge seda, ma ei tea, lugu sisse pange.
Ei, me ei keelanud mitte midagi. Ja muidugi Mare ütles seda, et kui see valmis on, et te saate seda näha ja siis võite öelda, et mida te ei taha seal, et muudame. Aga see vest läks nii kiireks, et ma nägin seda siis film esimest korda kinosaalis, et enne ma seda näinud ei olnud.
Kinno läksid pigem kerge ärevusega või ootusärevusega, mis tunne?
Põnevusega, täiesti suke, et mida seal näidatakse, et see oli päris põnev tunne.
Ja välja tulid saalist?
No, väga hea tundega, hästi tehtud film.
No ma ei kujuta hästi ette, mida tunneb inimene, kelle isast on tehtud niisugune film, kui seal noh, ka ilmselt teie isale täiesti võõrad inimesed, noh, osad ju ütlesid ka nagu sisegi rääksid, et noh, et nutsid terve filmi,
ja.
Et noh, vaadata oma isa lugu. Ma ei tea, kas mina oleks pidanud lõpuni vastu, kui film ei olnud üldse väga pikk 45 minutit, aga need ei olnud kerged 45 minutit, ka päris võõral inimesele.
Võibolla oli see siis minu jaoks niimoodi lehtsam, et ma olin ju väga palju ikkagi kuulnud sellest elust, on ja, mis ta läbi elas. Et äkki see siis. Et mind ei pand see nerveerima, aga midagi lihtsalt täiesti suu lahti huviga vaatasin seda filmi.
No ja nagu me enne rääksime, siis palju materjali jäi ju kasutamata ka, et see intervju sinuga sealt oli ju ainult väike jupikene, et seda...
Kolm väikest osa, aga jah.
Äkki tuleb järg.
Mingi paar tundi võibolla ma siis... Marel olid omad teemad ja siis pani mulle küsimused ette, siis ma rääkisin, mida ma teadsin, et sellest saaks päris, ma arvan, oma perele suguva selle teise seeria raudselt.
No ma sain aru, et ikka pühapäeval teil kodus ikka oli veel pikem arutelu filmi teemal.
Oh, meil oli väike suguvasa kokkutulek oli.
Nii.
Et tulid seal Mandre sugulased meile ja ajasime seal veel tükk aega juttu, mitte tundi, et väike sõike kokkutulek tuli.
Noh, mingite filmide ja raamatute puhul on ju nii, et kui asi valmis on, et siis tuleb kellelegi just midagi meelde või siit tuleb välja mõni paper või foto või midagi. Selle filmi puhul ka nagu mingisugune asi, et oh, vaat see oleks võinud veel sees olla. Noh, tagantjärgi ikka tulevad head mõtted, head ideed.
Jah, aga ikkagi oli see väga hästi tehtud film, et kahjuvõtselt jah, välja jäi seal mingid episoodid, aga ikkagi ei kurda selle üle, et see sobis, see oli täiesti, noh, ma ütlen, et see on asi see film.
Teab, mis Elmar ise oleks arvanud? No võibolla ta kuskilt vaatas, ta ei ole märku annud kuidagi, et noh, selle töökäigus, kui nüüd peale seda, kui film valmis on, ei ole kuidagi tunda annud, et ta...
Ma ei tea, oli see siis Elmar ja teelava tegu, kui me käisime, vaata Marel oli see ka nii inges sees, et ta helistas mu tütrele, mu sohtlased ütles, et mulle see Elmar kartulipõtu ajal ka meeles, et igas poole, kus ma lähen. Ja siis tütar ütles, et tule siis, lähme püha sõrna ja paneme talle küünle. Siis me läksime. Tütar pani enda küünle põlema, põleb. Mare küünal kustus kolm korda ära. Ma ei tea, mis võim see siis oli.
Mis see tähendas?
Ja, mida see tähendas, ma ei tea.
No igal juhul väga, väga vahva, et see lugu nüüd filmiks sai ja noh, kas või ka see, noh, kes filmi pole näinud, ei tea, et siis need selleks... mingiks hetkeks, kui Rootsi pool arvas, et noh, nad võiks nagu vabandada kogu selle jama eest, mis nad toona siis liidu survele ja järele andes korraldasid nende noote inimeste elus, et noh, võiks vähemalt vabandada, kutsuti nad Rootsi kõik, kuningas võttis vastu ja selleks hetkeks oli siis sellest seitsmest järel neli .
jah , neli jah .
neli . Kuidas isale kuningas meeldis ?
oi , see reis meeldis talle väga .
no ma ei tea , kas ta vahepeal oli Rootsis käinud peale seda 45-ndat , 6-ndat .
ei ole käinud . see meeldis talle küll .
ja seal oli ju veel üks vahva lugu , kui nad läksid sellesse samasse majja , kus ta kunagi oli siis olnud jõulude ajal .
jah . jaa , käisid küll . selles laagris ja seal on nendel mingi , mul on kodus vist pilt olemas mustast marmorist , on nendel ausammas seal , nimed peal , lätlased ja
kõik
ja eestlased ka .
ja siis seal jah , kui nad nüüd käisid seal Rootsis , siis seal oli kohtumine ühe naisega , kes oli toona olnud siis kas mettede või oli nagu olnud valves jõuluõhtul . Ja ei läinud , noh vaatas , et kuidagi väga väga väsinud on see noormees seal ja siis ta oli käinud kodus , toonud küünla ja piibli ja lugenud siis ja mille peale siis isa oli siis , mis ta ütles sellele naisele , kui nad nüüd kokku said meenutades seda hetke , et ta oli arvanud , et ta on juba surnud ja paradiisis
oli jah nii ja.
Mis iseloomu joone omadused ei saa pärinud olete seal sina ?
ma ei oska seda praegu öelda . võib-olla siis nii , et Elmar oli sihuke väga rahulik vend , inimene . ma võiks enda kohta siis sama öelda .
igal juhul mul on väga hea meel , et sa olid nõus täna siia stuudiosse tulema , kellel on veel võimalus , ma nüüd täpselt ei tea , kuidas selle filmi elu edasi läheb , kus ja millal teda veel näidatakse , aga asi kindlasti on seda väärt . ja see ei ole ainult siis ühe Saaremaa noore mehe lugu , see on ikkagi ka ühe peaaegu et põlvkonna lugu , see on näide sellest , kuidas väikeste riikide ja rahvaste mingid saatuse hetked on sellised , et väga keeruline on suurte riikide ja suurte poliitika sellises segaduses nina vee peal hoida , vahel see läheb õnneks , vahel see ei lähe . aitäh ja mingu teile hästi !
kõike head teile !
käes kannab meid kodumaa pinnad , peal lahkuma neiu suurinnad . väike tüdruk jäi maha , teda valus on näha , kuid sõdurid ikka on rõõmsad . väike tüdruk jäi maha , teda valus on näha , kuid sõdurid ikka on rõõmsad . nüüd lahku veel lõbusad naised , meid Latvias ootamas teised . Meie vannume truudust ja tunneme puudust , et teised jäid Eestisse maha . Me vannume truudust ja tunneme puudust , et teised jäid Eestisse maha . sõdur teeb südamel vaeva , ega sõda ei lõpe , kui väikene puppe ootab tagasi sõdurist isa . ega sõda ei lõpe , kui väikene puppe ootab tagasi sõdurist isa . kui raha on taskus , olen tangis ja järgmisel päeval ka kongis , siis hambad on ristis ja aru saan hästi , naised külvavad hukatust ilma . siis hambad on ristis ja aru saan hästi , naised külvavad hukatust ilma . on sinimustvalge , ja merele sõitan me selge. Meil automaat paadis ja kole täies laadis, nii sõit läheb Rootsima randa. Meil automaat paadis ja kole täies laadis, nii sõit läheb Rootsima randa. Seal Rootsima kaljude vilus, mind süleles rootslanna ilus. Ta õrnat mind suudes palus jäävel mu juurde, kuid mõtte lendas Eestima poole. Ta õrnat mind suudes palus jäävel mu juurde, kuid mõtte lendas Eestima poole. Rootsimalt tagasi jõuan, oma naisukest näha siis nõuan. Kuid naine läks ära ja beebi lööb kära ja ma lähen tagasi Rootsi. Kuid naine läks ära ja beebi lööb kära ja ma lähen tagasi Rootsi.
Ja me vahetame nüüd teemat, meil peaks olema telefonil jääpurjetamise treener Aivar Laus kuskil seal keset merd või jääd või ma ei teagi kus kohas. Tere, kena keskpäeva.
Tervist, tervist.
No kus kaugel oled?
Kuule, kui see ka täpselt teaks, aga kaugatama ja siis lasesin selle üübidele, mis ta siin selle vahel jääb ja.
No mitu sentimeetrit jääd all on?
Täitsa nullist kuni 20.
Aha, mis see jääpurjetamise jaoks kõige parem paksus on?
No ikka mida rohkem, mida uhkem, kõige tähtsam on see, et oleks sile.
Nii.
Aga jah, siin on hetkel jah, seda see. Vaatama, otsima parimat võimalust.
Ja otsite sellepärast, et võistlused tulevad ju?
Jah, et kus saaks võistluse pidada.
No ma mäletan siin mingitel aegadel on neid peetud kuskil seal Orissaare kandis ja siis on olnud hulk aastaid, kui õiget jääd pole olnudki ja seda võistlemist on pidanud tegema kuskil seal Poola rannikul. Noh, te Poolast ju tulite ka nüüd nädalavahetusel ja seal läks ju iganes hästi.
Kule, seal läks jah. Päris hästi. Seal läks päris hästi ja. Jah, nii saab küll ütelda. Jah, tulime ja isenest oli hea, et ära käisime ja sai selles suhtes, ütleme, positiivselt võtmes tagasi.
No seal tuli nii maailmameistri medal kui Euroopa meistri medal ja siis natukene õbedat ka veel ja noh, väga hea saak. No ütle, mis moodi on võimalik noori hoida vormis, kui tõesti sa iial ei tea, kas seda jääd on nüüd sel aastal, kas teda on ka järgmisel aastal. Ja noh, jääpurjetamist ei saa ikka väga tubastes tingimustes lõpuni selgeks harjutada.
Vaata, ega ei saa jah, no. Ja eelmise aasta läks üldse nõndad kodus Saaremaa ümbruses ei saanudki jääpelle. Siis me käisime väikestega ja noh, käisimegi siin Pärnukanti ja mitu korda Võrtsjärve peale ja seal ka tükkise sõitus ekstas edasi ole, aga see, kes käib ja panustab oma aega ja sellest eesmärgid paigas on, et siis tilkaval ikkagi neid kogemusi tuleb. Ja ta ei ole lihtne, jah, ta on ikkagi hoopis teine, ta on ikka selline hoopis selline, ütleme, tugevate tegijate, nii tüdrukud poisid on ja kõik, kes ikka panustavad ja ta ei ole pehmod ala, et ta mõnda. Mm-hmm.
Kui palju sa ise jääpurjetamisega elus tegelenud oled?
Kuule, ütleme, nooruspõlves rohkem ikkagi. Praegusel hetkel ei rohkem, nüüd jälgid pealt ja aitad teise enne. Aga koolipõlves sa ikka mõnuledud kenasti.
Et sa ikka tead, mida sa õpetad, jah?
Kuule, saan aru, jah, vähemasti natukese.
Ausalt, mina ei ole ei purjetanud ega jää purjetanud. Kas nendel asjadel üldse midagi ühist on peale selle sõna seal, purjetamine?
No jah, tuul.
Tuul.
Tuul, ikka see on see põhiline ja tänapäeval läheb purjetamine, läheb nii sarnaseks ju jää purjetamisega nõnda, et see kiiruselt, ütleme, kõik need piiva peal ja kõik need foilimised või nõnda, need on ikkagi, nad sõidavad ju, ütleme, suured jahid sõidavad praegu Ameerika kappe ja nad panevad ikka sellise laksuga ja nad teevad trennigi, käisid siin alles ju, võtame, mingi meeskond käisid konkreetselt ju jää peal trenni tegemas, et saada nendest kiirustest aru ja see, kes jää peal ikkagi noh, see, kes jää peal nendes kiirustes oskab juba, saab aru tuule keeramise ja noh, kiirelt mõtlema, kiirelt vastutama, otsused vastu võtma, see aitab väga palju tegelikult purjetamise juures nõnda, et see ja muidu elus ka siin ringi liikudes ja nõnda. Et see aitab.
No aga kuidas sinu hinnagul praegu selle ala seis on, et kas on piisavalt noori huvilisi, kes tuleksid ja tahaksid õppida ja võistelda, et noh, kus me võime rääkida, et noh, seal omal ajal oli hästi populaarne, et kas nüüd on siis see niisugune renessaans või?
Tähendab, räägides saame Merispordi seltsi nimel ja hetkel saame ütelda, et renessaans on toimumas. et noori on ja huvi on ja me oleme siin panustanud ikka ja hea on see, et vanemad on ka on sellest asjast aru saamas ja on meil, ütleme, on oma noortega ja et siin saab küll ütelda. Ja mujal, vaata, kui siin mitu talve nüüd on ära jäänud, siis on ta natukse keerulisem, jah. Aga see nõuab panustamist ja aega ja aga siin ka tulevad väiksed konkurendid tulevad, et ütleme lume peal ja lohed ja tiivad, mis siin saab sõita, aga me tegeleme ka nendega nõnda, et kui me nüüd ütleme jää peal ei saa olla ja hetkel ikkagi meil on vägagi konkreetne programm, kus me teeme, oleme juba no, loheõpet ja tiivaõpet ja oleme siin jää peal saanud juba tiiba sõita ja nõnda, et see mitmekesisus tuleb peale, mis natuke see muidugi ütleme, pidurdab jääpurjetamist, kui noh, kas ta pidurdab, aga ta võtab osa noori ära, sest et see jääpurjetamine, kui ennem võtlesin, ta on ikkagi päris selline, ikkagi noh, nõuab panustamist ja noh, nõnda edasi, teised asjad on kergemad.
Ütleme, on see kallis ala, ma ei tea, mis see üks selline keskmine jääpurjekas maksab, see ice optimist näiteks.
Noh, ütleme siit saab 3000. Pole ta nii kallis midagi, aga noh, ta ikkagi jah, kui sa asjad korda saad ja oskad hoida, siis on selle hinnaga praegu on müügis võid saada täitsa hea asja ja sellega sõidad nii, et vähe pole. Me sõidame see 20 aastat vanad asjadega ja neid hooldad ja teed ja kui midagi juhtub, jälle parandad ja.
Aga Merispordi seltsil praegu siis mingis on selline väike tagavar on, et iga noor ei pea endale isiklikku purjekat ostma.
Ei, praegult ongi, meil on kõik seltsi omad, et saavad selleks, jah, kui sa soovid, ei tundu kosta ja aga alustada kindlasti saad hakkada alustada asjiga, kõik on seltsil meil olemas ja siit edasi siis ka TN-iga noortele, kes siit lähevad, mille anname need esimesed võimalused ja muidugi saad edasi praegusel hetkel meil endal võimu nii palju jagu, et kõigile osta see kõike varustust.
No vahva on ju ka see, et näiteks nende samade viimasel nädalavahetusel seal Poolas Žninis toimunud nendel maailma ja Euroopa meistri võistlustel, siis nii Euroopa kui maailma meistri võistlust võitjaks tuli Eva Mägi, ehk siis ja. Neiu, ütleme
ja.
Nii.
Jah, ega seal nad tüdrukud ütleme vanuseseks, nad ütleme, noh, nende areng ongi, nad on hoolsamad ja nad on ju, ega nad pole jah, mingid papispoisid öeldakse.
No kuidas sulle tundub, kas nüüd need paremad päevad meie noorte jääpurjetamises on käes või ees?
Ees. Kindlasti.
Et medali sadu muud kui tuleb, jah?
Ei, mis arv, jätame medali, see pole üldse väga nii eesmärk esmane, aga tähtis on, et need noori nüüd on tulemas ja nüüd võimalusi me oleme siin koos ütleme erinevate abilistega oleme asja üles ehitamas ja aga nendel võimalused tuleb kindlasti, sest et kui meil siin jääd, seal jääd ja need, kes saavad asjast aru, neid on ja meil on seltsis palju liikmed, kes ka tunnevad soovivad aidata.
Et ainukene nõrk koht praegu nii otseses kui ülekantud tähenduses on jää.
Jah, sellega seda võiks natukse rohkem olla küll.
No nii, me laseme sul seal siis rahulikult seda võistluse jääd otsida, võistlused ise on millal ja kellele?
Kui tähendab, noh, kus nad on, ei tea veel, eks me otsime ja siis me loodame, et Eestis, aga nagu sa oled võibolla ilmateadet vaatama, ma ei tea, mis seal kontoris alles seda nii vaja vaadata on, nädalavahetus tuleb päris krõve ja ütleme, kui siin ikka teistates kraadem, siis noortega väga ei tahaks juba jää peale. Veel ütleme seda tuulekätte, kus sa teed seda üks on üks sulgus, on seal 14 graadi külma ja siis veel tuulekülm ka veel otsa.
See on sama palju juurde, jah.
See on karm, see pole eesmärk, on nüüd piinata kedagi. Aga hetkel on seal mandril on päris nii külm ja siit läänesaares saaks purjetada. Keeruline on, eks me näeme, siin see purjetav, jääpurjetav on õpetav sellest pikka ja kannatliku mõeldnenda, et väga hea õppevahend.
Suure pärane. Aitäh selle põguse intervju eest, jõudu jaksu ja edu meie noortele jääpurjetajatele.
Kuule kena, tänud sulle ja edu teitelegi.
Ja telefonil oli treener Aivar Laus. I'm sailing. Ja natukene teatrijuttu ka nädala lõpul peeti Valgas 19. Harrastusteatrite riigifestivali, noh, pidustused võiks peaaegu öelda, see on ikkagi Harrastusteatri aasta tipsündmus. Ja kohal käis loomulikult ka meie Salme Valla teatri esindus, sees otsas lavastaja Maire Sillaväega. Tere kena keskpäeva!
Tere päevast!
No nüüd on siis lugu selline, et see kord paraku etendusega ei saanud minna, aga hea oli see, et sa said üle pikkade aastate olla saalis publikurollis, mis oli ka kindlasti päris huvitav.
See oli äärmiselt huvitav, sellepärast, et sai näha, noh, kuna ka, alguses pidi mängima 12 truppi, aga lisaks meile ei saanud ka, haiguste tõttu mängida ka üks Tapa harrastusteater ja siis oligi nii, et 10 imelist lugu sai täiesti pinge vabalt ära vaadatud saalist ja see oli täitsa ikka haruldane kogemus, ma ütleksin.
Sa saad nüüd aru, mida tunneb žüri liige? No, sellises olukorras.
Saan.
No muidugi kahju, et Leskede kadunud maailm festivalile ei jõudnud, aga noh, vaata, Salme Valla teater on ju nii vahva teater, et te ei pea isegi mängima, te ei pea isegi kohale minema, te saate ikka auhinnalise koha ja mitte suvalise, vaid parim suve lavastus.
No see ongi sellepärast, et eks see riigifestival ju on üle 2 aasta ja siis saab sinna esitada kõikide vahepeal toimunud teatrisündmuste videod ja siis süri valib ja vaatab ja see kord läks tõepoolest nii, et 9 suvelavastuste kategoorias saime laureaadiks oma Korvipunu ja ehk Kõrberiga. Ja teiseks laureaadiks tuli Lentteater oma suve unenäoga, nii et 2 siis valis süri välja ja noh, ma arvan, et noh, läks hästi.
No kui sa nüüd meenutad seda Grand Prix võitnud karakter teatri täna mängima antiiki ja mõttes paned sinna kõrvale oma lavastuse, et kui suur šans oleks olnud ikka selle Grand Prix karikaga jälle koju tulla?
No, nagu sa ise väga hästi tead, sõltub kõik kõik süriist, kõik sõltub sellest, kuidas moodi parasegu trupp mängib, aga kuna ma ütlesin, et 10 etendust ja peab ka seda mainima, et tõesti need 10 lavastust olid täiesti eri ilmelised. Seal oli alates sellisest pantomiimteatrist kuni lõpetades sellist abstraktset ja täiesti imeliselt surrealistliku mängustiili viljelevatega. Ja ma ütleks, et see karakter oli natuke ootamatu, aga mis mulle väga meeldis oli see, et nad olid väga hästi organiseeritud trupp, väga tugev ansambli mäng. Nad valdasid oma teemat, seda samast antiik-kreeka müüte. Ta oli natuke teistmoodi ja kui sa küsid, et kas lesed oleksid ka kuidagi midagi saavutanud, ma arvan küll, et eks meil oleks sinna ja auhinna laua juurde vast ikka isegi asja olnud.
Nojah, sest see sama, mida sa siin mainisid, see sama ansambli mäng ja see, et näitleja saab aru, mida ta teeb ja mida talt tahetakse, see käib ju täpselt ka leskede kohta.
Jah, meie ütleks siis selle meie nii-öelda tavamängustiili või ega selles, et ka päris tavateater, ta on natuke maastrahti, natuke seda müstikat, natuke kõike seda hõngust on seal juures, aga sinna stiili oleks olnud, ütleme, kaks lavastust veel selles seltskonnas.
No ja laureaadid siis loomulikult Oomer teater tuntud headuses, Läsna teater ja Lent teater. Ja eripreemiad said siis Juuruteater.
Ja Juuruteatril olike pantomiimi.
Astumise eest siis Jaana Valke kostüümikunstniku eripreemia Oomer teatrist ja Joonas Vatter lavastaja preemia siis selle Grand Prix lavastuse eest.
Mis ma laureaatide kohta tahaksin ütelda, et mängis nii Oomer teater kui Läsna teater, mängisid mõlemad ühte ja sama lugu erinevate pealkirjatal küll, aga aga ja see nüüd imeline näide selle kohta, kuidas moodi ühte ja sama lugu saabki mängida täiesti erinevatena, kus Läsna teater ja lavastaja Toomas Lõmus olid nad teinud ta selline realistik, täiesti olustikuline, muidugi väga huvitavalt tehtud ja väga, väga toredad karakterid kõik ja puha ja ma nautisin seda. Aga Oomer teatri lugu oli ka jälle natuke maast lahti tõstetud, mitte sugugi selline tavaline, mitte sugugi olustikuline ja sama asi, aga hoopis teises võtmes. Ja sellepärast oligi see nagu, ütlesin nendele, kes minuga kaasas olid seal ja et see on täiesti selline meistriklass, mida ta oleks tasunud igal harrastusteatri näitlejal ja lavastajal vaadata.
Piinlik nagu ei olnud hetkegi ühegi asja pärast.
Ei.
See on kõige tähtsam.
Jah, võibolla, et natuke näppida saaks ju igat asja. Niimoodi.
Ma ei tea, sinu sõib välja professionaalne kretinism. Sina hakkad igal pool ka ise lavastama teiste tükke. Loomulikult ja nii see ongi. Ja nii see peabki olema. Aga üldine selline korralduspool ja sa oled ju siin ise olnud nende festivalide korralduse juures küll külateatrid ja riigifestivalid ja mis meil siit kõik on ju läbi käinud aegade jooksul, riigifestival veel ju aasta tagasi just, et sa oskad ka seda hinnata, mis moodi nad seal Valgas hakkama said?
Ma ütleks, et väga hästi said hakkama. Ilmselt aastatega lähebki see korraldus aina paremaks ja paremaks, sellepärast, et eks tegijad jõpivad eelmiste tegijate käest. Ja see kord oli siis eestvedajaks Kunglatrupp ja nende suurepärane lavastaja Siiri ja Valga kultuurikeskus, mis on värsket läbi teinud remondi. Ja ütleks, et see samane Valga maja, mis on siis endise Kuressaare kultuurikeskuse selline kaksikõde, enam sugugi tulete seda vanakuressaare kultuurikeskust meelde, kui siis ainult ehk foie natukene. Saal on kõrgendusega väga, väga, väga hea akustikaga, lava on suur, hea tehnikaga varustatud ja endale varuks veel see väiksem saal, ehk nad üüavad seda see ovaal saaliks, kuigi mina ovaali eriti tähele ei pannud, mu mõnest oli ta kandiline, aga kui ovaal, siis ovaal, las ta siis olla. Ja see oli natuke, nad tahavad sellest välja ehitadagi sellist väiksemat ja kammersaali, ja seal on natuke veel puudu kangaid ja...
Ma olen ka seal Vagamäes kunagi käinud mingid aastat tagasi ja noh, see on minu mõelest suurepärane näide, et sellest nõukogudaegsest tüüpprojektist, nagu ta oli Kingisperioni kultuurimaja, on võimalik teha ka täiesti toimiva mõistlik maja erinevalt sellest, mis meil tehti.
No paraku jah, selles suhtes küll jäi meil ju, noh, ideed olid tolleaegsete valitsejate meelest teissugused, nende meelest poleks nagu üldse kultuurimaja kui niisugust vaja olnudki nende jaoks. Tolle ajal olid moes konverentsid, konverentsikeskused ja noh, raamatukogu oli siis nagu lihtsalt pöördumatu. Aga mis ma veel tahtsin öelda, et Valgas on nüüd suuri uhke maja, aga ütleks seda, kui mõni ütleb, et Kuressaare on pooleldi välja surnud, siis Valga on veel rohkem.
Et publikut nagu polnud või?
Publikut ei olnud, ega peale välja arvatud.
Tegijatele.
Ja ei no mitte ainult meil, me uurisime asja, seal on noh, külas käijaid tänu sellele uuele veel huuendatud majale on küll ja enam, aga ega erilist... Ülastatavust ei pidanud olema. Aga no mis teha, eks võibolla suve poole läheb paremaks.
Said sa siis mõne hea idee ka näpatud kolleegidelt, konkurentidelt?
No mõni selline võte jäi meelde küll, jah.
Mõni hea materjal.
Jah, mõni hea materjal.
Nimetu teha kolmandat moodi.
Võibolla tõesti, võibolla ka rohkem õppis meie valgus ja heli mees Margus lepiks sellepärast, et tema angažeeriti kohe hopsti teise saali sinna valguspulti ära ja ta ütles meie eile õhtusel uue tükki proovil, et tal oli kaks päeva tihedat koolitust, nii et järelikult ta tundis, et ta sai targemaks.
Ja nüüd vaatates jah seda nimekirja, sa oled žüriiga sama meelt, et õige lavastus sai Grand Prix, õiged laureaadid, õiged eripreemiad. Noh, näitlejatest võiks ju rääkida, kes sulle eriti sellist tugevat muljet avaldas, et noh, võiks ju ka Salme truppi angažeerida.
Näitlejatest, mul ei ole see näitlejate nimekirja väga lahti, aga kes oli tõesti suure...
Mul on ees, sa võid vihja anda.
Lentteater, ühesugun õnn ja Merili Viks, kes sai ka näitleja preemia, noor tüdruk ja mängis sellist, noh, see oli üldse selline hästi hingeminev ja sügavus suunduv lavastus. Tegu oli... üksik isaga, kes kasvatas oma autistliku tütart ja siis sinna lisandus lapsehoidja. Noh, tähendab, ta palkas lapsehoidja ja kuidas siis just nimelt läbi selle autistliku tüdruku arenemise ja nagu keskkonnale avardumise ja lahti minemise siis see lugu toimiski. Ja see Merili Viks oli ikka suurepärane selles seda tüdrukut mängides.
No ja järgmisel aastal on ju siis juba 20. festival, selline juubelifestival.
Ikka üle järgmisel, see käib üle aasta.
Järgmine kord ühesel.
Jah, järgmine kord, jah, 20.
Et noh, siis sa veel ei tea, mis lavastusega Salme Vallateater välja läheb.
Eks aeg näitab, kui tuleb selline, mis välja valitakse, ikka lähme. Paika alate minna tuleb alati. Sellepärast, et juba see nominendiks olemine on väga suur tunnustus. Selle peale osales ju üle ligemale 50 soovijat, 50 videot, ligemale 50 videot ja sellest siis ikkagi need 12 tükki, mis välja valite kavasse. No see on ju ikkagi tunnustus juba.
No igal juhul aitäh sulle nende kommentaaride ja muljet ees ja Eesti ja siis Salme Vallateatrisse tuleb nüüd jälle tulla. See oli mitmes veebruar esietendus?
13. veebruar ja teiskorda mängime nii-öelda. Teine esietendus on 15. veebruaril, 13. on õhtul ja 15. see on pühapäev. On pärast lõunane aeg. Mängime Salme Rahvamaja Valges saalis. See on... Saab panna 50 kohta, nii et eelnev koha broneerimine on ilmselt väga vajalik. Ja lugu on armastuses, otse loomulikult, millest siis veel?
Absoluutselt. Aitäh ja soovin edu!
Aitäh!
Lavastaja Maire Sillavee oli telefonil. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme, seniks kõike hääd ja olge tublid!
Olin kaevur, kord Montanas,
mitte vaene hulkur vaid. Sealt ma leidsin suure õnne, keda hüüti Clementine. Pärast tööd seal igal õhtul elu kuulus meile vaid. Kuni saabus kord üks võõras, kellel meeldis Clementine. Nüüd ma rändan ringi hulgu, Clementine mind meeles peab. Seal Montanas, kuhu jäi ta ja kus me ei kohtu jääl. Oh mu kallis Clementine, ma ei tahtnud ära minna, kuid mis muud ma teha sain. Me ei kohtu jääl. Oh mu kallis Clementine, ma ei tahtnud ära minna, kuid mis muud ma teha sain. Oh mu kallis Clementine.
Eesti Ringhääling 100.